in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដក EBA ពីកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋសមាជិកផ្ដោភ្លៀងខៀវប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ដីបន្ទោសពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការជាប់គាំងការចរចាសន្តិសុខព្រំដែនប្រទេសថៃបានដោះលែងជនភៀសខ្លួនជាកីឡាបាល់ទាត់ម្នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកត្រាំនៅជំនះរឿងព្រំដែនស្របពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលអាចកើតឡើងម្ដងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នពេលអាកាសធាតុក្តៅមានទស្សនៈសិទ្ធិទេនិយមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគ្មានការជឿនលឿនជាក់ស្ដែងទេនៅក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអាចឈានទៅដល់ការដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកប៉ុន្តែការដកហូតពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីតាមដានពីនិតមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសរសេររបាយការណ៍ការដកហូតនិងរយៈពេលដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីនេះលោកស្រីស៊ីស៊ីលីម៉ាំស្ត្រមស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយឬជាដំណាក់ការចុងក្រោយដែរប៉ុន្តែត្រនិកនីលិកាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការហើយយើងត្រូវឃើញសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ដំណាក់កាលតាមដាននិងវិយតម្លៃនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការដោយពេញលេញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយលោកស្រីស៊ីស៊ីលីម៉ាំស្ត្រមបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលណាដែលយើងនិយាយថាគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបផ្អែកលើគុណតម្លៃគឺនេះមិនមែនជាពាក្យពេញមិនបានការទេរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28បានផ្ដល់ការយល់ព្រមកាលពីចុងខែមករាឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននាំផលិតតផលចូលក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន5កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមកបង់ពន្ធហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃចំណេញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដេញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពឲ្យបានល្អឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលោកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលកត់សម្គាល់ពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ការវិវត្តនយោបាយខ្លះដែលមានការដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើម លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការចរចាជាប់គាំងលើគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសនៅពេលដែលសេតវិមាននិងពួកសមាជិកសភាបានខិតខំដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកម្ដងទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់ឲ្យយើងខំខាំងឬបញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញទេនេះជាការទៀមទាថ្មីមួយចាំជាឈួតមែនគណៈដែលចំនួនមិនដំបងផ្ដោតលើការទៀមទាប្រាក់ចំនួន5,700លានដុល្លាររបស់លោកត្រាំដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងមួយផ្នែកតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកការចរចាបានស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកម្រិតចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានកដាសណាមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលអាចត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសថៃបានទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Hakim Al-Arabi ជនភៀសខ្លួនជាកីឡាបាល់ទាត់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីកន្លែងដែលលោករស់នៅទីនោះតុលាការថៃបានទម្លាក់ចោលរឿងក្តីរបស់លោក Al-Arabi កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារ៉ែនដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកដែលលោកបានរិចគុចខ្លួនពីឆ្នាំ2014បានដកសំណើចេញពីប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ដើម្បីចាប់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាលោក Al-Arabi មានអាយុ25ឆ្នាំបានឡើងជិះយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airways នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោក Al-Arabi ជាអ្នកលេងបាល់ទាត់ប្រចាំអាជីពបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅខណៈដែលលោកទៅទស្សនាប្រទេសថៃហើយបានត្រូវឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ទូទាំងសកលលោកអរិយៈពេល2ខែសមាគមសហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិដែលបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានដោះលែងលោកជាបន្ទាន់សមាគមសហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិបាននិយាយថាខ្លួនមានការសប្បាយរីករាយបំផុតដែលលោកត្រូវបានដោះលែងនោះលោក Patrick Sanahan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលបញ្ជាមកពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេស Afghanistan នោះទេលោក Sanahan បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានមុនពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់រដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេស Afghanistan ថាខ្ញុំមិនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេស Afghanistan ទេបទបញ្ជាមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Bolton ត្រូវគាំទ្រលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Zamay Khalizad នៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងនោះលោក Sanahan បាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាទំហំនៃវត្តមានរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេស Afghanistan នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយមានការសម្របសម្រួលគ្នាលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាវត្តមានដែលយើងចង់មាននៅក្នុងប្រទេស Afghanistan នោះគឺធ្វើឲ្យប្រកាសច្បាស់ថាការពារមិត្តភូមិរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជំនួយមហោបាដែលស្ទុកទុកនៅឃ្លាំងនៅទីក្រុងកំពង់ផែហូដីដានៃប្រទេសយេម៉ែនកំពុងខូចនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្មវិធីមហោបាពិភពលោកបានស្ទុកទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដមុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្ស3,700,000នាក់សម្រាប់រយៈពេល1ខែនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រកំហំដែលគេមិនអាចចេញចូលទៅក្នុងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាង5ខែមកហើយនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Martin Griffith បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោក Mark Lowcock ប្រធានជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការជជែកដេញដោលរឿងសន្តិសុខព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ខែកន្លងមកនេះបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឈមនឹងការកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកម្ដងទៀតលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍មកថាការចរចារបស់សភាផ្ដោតភាគច្រើនបំផុតលើការគម្រាមកំហែងមិនច្បាស់លាស់ជាបន្តរបស់លោក Trump នៅក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នប្រសិនបើសភាមិនព្រមផ្ដល់ថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយដូចនេះថា
Where walls go up illegal crossings go way way down
នៅពេលជញ្ជាំងព្រំដែនត្រូវបានសាងសង់ឡើងការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់នឹងធ្លាក់ចុះខ្ញុំនឹងសាងសង់វាឡើងជាមិនខាន
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump ដែលប្រកាន់ជំហរមិនងាករេនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាដែលប្រកាន់ជំហរមិនងាករេដែរអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ដូចនេះថា
There's not going to be any wall money in the legislation.
ច្បាប់ថវិកានឹងមិនបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនណាមួយនោះទេ
។កន្លងមកមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រាប់បានដោយគណៈកម្មាធិការប្រជុំនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកទាំងពីរនោះទេ។គណៈកម្មាធិការនេះមានតួនាទីស្វែងរកចំណុចរួមអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននៅមុនថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃដែលថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអស់ម្ដងទៀត។ប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump មានអំណាចនៅក្នុងដៃក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការជាតិដើម្បីប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងការអនុម័តរបស់សភាលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភានិយាយដូចនេះថា
And I don't think anybody questions his legal authority to declare a national
ខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំទាស់ចំពោះអំណាចផ្លូវច្បាប់របស់លោកបានទេនៅក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននោះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នគឺជារឿងមិនចាំបាច់និងមិនឆ្លាតវៃលោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភានិយាយថា
It's when the president interferes that there's a problem. So my advice to the president
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីជាតិជ្រែកនៅពេលនេះមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីថាប្រសិនបើលោកមិនចង់ឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើលោកមិនចង់ចាំបាច់ត្រូវប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រឆាំងនិងជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានឹងមិនកើតឡើងនោះសូមកុំធ្វើវា
សមាជិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តផងដែរលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំព្រឹទ្ធសភានិយាយថា
Or because the national emergencies that have been issued in the past have not been contentious
ការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នកាលពីអតីតកាលគឺមិនដែលធ្វើឡើងដោយការឆ្លុះប្រកែកគ្នានោះទេខ្ញុំច្បាស់ថាការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្ននៅពេលនេះគឺនឹងអាចកើតឡើងដោយសារការឆ្លុះប្រកែកគ្នា
លោក Trump នៅតែជំនះលើរឿងនេះដោយលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាជញ្ជាំងព្រំដែននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងទោះតាមវិធីណាក៏ដោយជាទូទៅអំណាចរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យនៅក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេលោក Paul Skiff Berman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
It turns out that the federal statute books are actually
ច្បាប់សហព័ន្ធបានបញ្ជាក់នៅចំណុចជាច្រើនដែលប្រធាននាយកប្រដ័យអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នបាននៅក្នុងបរិបទផ្សេងៗ
ប៉ុន្តែមានចំណុចសំខាន់មួយដែលនោះគឺស្ថានភាពប្រទេសជាតិត្រូវតែមានលក្ខណៈជាបន្ទាន់និងធ្ងន់ធ្ងរលោក Paul Skiff Berman បន្ថែមថា
A true crisis could be a natural disaster could be
វិបត្តិពិតប្រាកដមួយអាចជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬក៏ជាការឈ្លានពានរបស់បរទេសជាដើមដែលតម្រូវនៅក្នុងការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់គឺចាំបាច់បំផុតដោយសារប្រធានាធិបតីត្រូវការអំណាចក្នុងការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិទៅក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យសភាអនុម័ត
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាខ្វះខាតខាងសន្តិសុខព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជជែកដេញដោលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោក John Hudak អ្នកវិភាគនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
I think a lot of Americans look at this skeptically and say
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះរឿងនេះនិងនិយាយថាតើមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះចាប់ ពីដំណាក់កាលដំបូងនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាន់ដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈដែរអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាកំពុងកើនកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍នេះនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរហាលថ្ងៃនិងការបរិភោគចំណីអាហារកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង្ការនៅបញ្ហាសុខភាពដែលអាចកើតមានក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាកម្ដៅនៅកម្ពុជាក្នុងខែមេសានេះអាចនឹងហក់ឡើងរហូតដល់40ទៅ42អង្សាបើតាមគេហទំព័រនិងទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅដែលកំពុងឈានចូលមកដល់នេះនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនកុំពិសារជាតិអាល់កុលឬជាតិស្ករច្រើនពេកត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ស្តើងស្តើងឬមានពណ៌ស្រាលនិងស្លៀកពាក់រលុងព្រមទាំងលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃគួរចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចហាមទុកទារកនិងកុមារក្នុងរថយន្តចតចោលជៀសវាងអាហារក្តៅៗនិងជៀសវាងពិសារអាហារច្រើនពេកដែលអាចបង្កើនកម្ដៅដល់រាងកាយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺរាកក្អួតក្តៅខ្លួនតាមន័យដើមថាដោយរួមនឹងវិធានការអាកាសធាតុក្តៅខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តលាងសម្អាតបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានស្អាតមុនបរិភោគសម្អាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្អិនម្ហូបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវចម្អិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនជាពិសេសសាច់សត្វស្លាបស៊ុតនិងអាហារសមុទ្រទុកដាក់ចំណីអាហារឆៅនិងឆ្អិនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគំរូរក្សាទុកអាហារក្នុងកម្ដៅធម្មតាលើសពី2ម៉ោងមិនត្រូវរក្សាទុកអាហារជាច្រើនថ្ងៃទេទោះជាស្ថិតក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពក៏ដោយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យដោយលាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្រោយពេលចេញពីបង្គន់មុនពេលរៀបចំអាហារមុនពេលបញ្ចុកកូននិងមុនពេលពិសារអាហារបើមានបញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមានរាកក្អួតក្តៅខ្លួននិងសន្លប់សូមស្វែងរកការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតផ្ទះការចេញសេចក្តីអំពាវនាវរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពក្នុងរដូវក្តៅធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសអំពីការកើនកម្ដៅក្នុងរដូវប្រាំងគណៈរដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រៀមទឹកទុកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំ2019ដែលនឹងមានការកម្ដៅខ្លាំងខុសពីធម្មតានិងខ្សត់ភ្លៀងក្នុងសារាចរនោះក៏បានបញ្ជាក់ថានៅខែមេសានិងឧសភានេះកម្ពុជានឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពេលខ្លះហក់ឡើងខ្ពស់រហូតដល់40ទៅ42អង្សារីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចចរចាប្រតិកម្មជុំថ្មីបំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ទេក្រៅពីការបញ្ញាថានឹងបន្តកិច្ចចរចាទៀតនាងណៃគីឈិងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃកិច្ចចរចាគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលនាំមុខគេខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះស្វះស្វែងរកការយល់ស្របគ្នានៅមុនពេលដែលការដាក់ពន្ធអាមេរិកកាន់ថែមទៀតក្នុងដើមខែមីនាខាងមុខលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ទីរបោះប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រាក់នាំឲ្យមានលៀបភាសាអង់គ្លេសហៅថា Lucky Money សម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលតាមប្រកដិទិនចិនគឺឆ្នាំកោដែលជាសញ្ញាមួយនៃភាពសម្បូររុងរឿងនិងជោគវាសនាល្អតើប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតនៅលើមាគ៌ានៃភាពសម្បូររុងរឿងឬទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានសុតិធិនិយមលោកនិយាយថា
We had an incredible meeting yesterday with the Vice Premier of China
កាលពីម្សិលមិញយើងបានជួបជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនលោកជាបរិសុទ្ធម្នាក់មានអំណាចខ្លាំងមានគេគោរពច្រើនមានអំណាចខ្លាំងណាស់មានគេគោរពច្រើនណាស់ទោះជាប្រធានាធិបតីស៊ីក៏គោរពលោកដែរយើងជួបគ្នាដោយបានពិភាក្សាគ្នាភាគច្រើនអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងអំពីគ្រឿងញៀន Fentanyl ប្រទេសចិនបានយល់ព្រមចាត់ទុកការផលិតគ្រឿងញៀន Fentanyl ជាអក្រកម្មការនេះនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំដល់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀន Fentanyl ចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិក
ពួកកសិករអាមេរិកក៏សប្បាយរីករាយដែរលោក Adam Nielsen ជានាយកអង្គការខាងច្បាប់សម្រាប់ការិយាល័យកសិដ្ឋានរដ្ឋ Illinois លោកនិយាយថា
We have lost sales and you know I think the longer it goes
យើងលក់ផលិតផលកសិកម្មខាតខ្ញុំយល់ថាបើការខាតនេះមានយូរតទៅទៀតប្រទេសទាំងនេះទំនងជានឹងមានបណ្ដាញផ្ដាល់ការផ្គត់ផ្គង់ថ្មីនេះជាការនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ
លោកភុកខុងឆិនជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកនិយាយថាការទទួលជាវិជ្ជមាននេះជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចមួយមានការគិតគូរស្រួលបួលដល់ប្រទេសចិនគឺការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ដល់លោកត្រឹមលោកភូខុងចិនថ្លែងថា
Liu He sent Xi Jinping a New Year's gift this time. The focus of this negotiation
លោកនេះលោក Liu He បានផ្ញើកាដូឆ្នាំថ្មីមួយទៅឲ្យលោក Xi Jinping ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃកិច្ចចរចានេះមិនមែនលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេក៏ប៉ុន្តែលើការធ្វើឲ្យលោកត្រឹមជួបជាមួយនឹងលោក Xi Jinping ទៀតការសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺធ្វើកុំឲ្យលោកស៊ីជីនពីងបាក់មុខហើយធ្វើឲ្យលោកមានអវ័យបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក
នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរដល់ចិនដែលទិញកសិផលសហរដ្ឋអាមេរិកចានជាមុនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាគេត្រូវការធ្វើការថែមទៀតកង្វល់មួយក្នុងបណ្ដាការខ្វល់ខ្វាយធំធំគឺការលួចបច្ចេកវិទ្យាលោក Marco Rubio ជាសមាជិកប្រតិភិសសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកនិយាយថា
China is going to is a great power is going to continue to be a great nation it's not about containing China but there needs to
ប្រទេសចិនជាមហាអំណាចមួយហើយចិននឹងនៅតែជាប្រទេសជាតិធំមួយតទៅទៀតវាមិនមែនជាការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានលំនឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងពួកចិនមិនអាចធ្វើអ្វីបានស្រេចតែចិត្តនៅទីនេះទេក៏ប៉ុន្តែចិនបានរឹតបន្តឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើពួកចិនមិនអាចលួចអ្វីៗដែលយើងប្រឌិតហើយប្រើប្រាស់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរកស៊ីខាតនោះទេ
មានពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ពីពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកអ្នកធ្វើការចរចាបន្តការប្រជុំគ្នាតទៅទៀតគ្មានប្រតិកម្មពីទីក្រុងប៉េកាំងទេអំពីកិច្ចចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាការសន្ទនាគ្នាជុំថ្មីមួយលើកទៀតនឹងបន្តធ្វើនៅខែក្រោយក្នុងប្រទេសចិន
ប អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មលើលោកចាម៉ាខាសូគីអ្នកកាសែតជាតិអារ៉ាប៊ីសូឌីតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៃផុំផូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានអះអាងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលាក់បាំងការធ្វើឃាតនោះទេថ្លែងពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ុយដាពេស្តនៃប្រទេសហុងការីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់លោកដ៏រន្ធត់ថ្មីបើមិនបានធ្វើទៅតាមការកំណត់នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដែលកំណត់ដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រេចថាតើនរណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នៅខាងក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅក៏ដោយលោកជន់កៃដូដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង50ទៀតថាជាប្រធានាធិបតីអន្តរការរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានព្រមានពួកយោធាថាការរារាំងមិនឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាឃាតករពួករដ្ឋអញ្ញាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ខេសិនពីការរៀបចំការវាយប្រហារទឹកអាស៊ីតដល់បល័យលើសកម្មជនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដល់ល្បីល្បាញម្នាក់លោកវ៉ាឡាឌីស្លាវម៉ាន់ហ្គើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ខេសិនបានរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករៀបចំធ្វើឃាតលោកស្រីកាទីរីណាហុងជុកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយូរីលាត់សិនកូអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook របស់លោកមេនហ្គោបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការមានចេតនានិងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារសកម្មភាពប្រឆាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលអាចឈានទៅដល់ហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋជាសមាជិកប៉ុន្តែការដកហូតពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះតាមការបញ្ជាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុប
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.